Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Săptămâna trecută vă spuneam, dragi prieteni, că îl însoțim pe Maleah și vrem să încercăm să înțelegem exact ce trebuie din această profeție. Domnule pastor, bine ați venit și vă ascultăm cu atenție. De ce trebuie să-l iubim pe Maleah? Sau de ce ne vine ușor să-l iubim?
Da, frumoasă întrebare, vă mulțumesc. Maleah are câteva elemente specifice care îl fac deosebit și care îl fac de iubit. În primul rând, este ultimul. Și vorba multora, ultimul copil este cel mai îndrăgălos, cel mai iubit, că e cel mic. Maleah este ultimul dintre profeți. Lucrul acesta îl confirmă evreii, ei recunosc că după Maleah nu mai a fost niciun profet. Recunosc. Și Maleah, în cuvintele sale, ne oferă elementele acestea, că el practic este ultimul, spunând că va veni profetul Ilie înaintea zilei Domnului. Deci înaintea zilei Domnului nu va mai fi niciun alt profet decât repetarea unuia dinainte, Ilie. Cu alte cuvinte, el a dat de înțeles că el este ultimul, chiar el spune. Al doilea lucru, Maleah este așa foarte interesant prin numele său. Pentru că este singurul profet care nu își dă numele. Maleah nu este numele unui profet. Maleah este un cuvânt ebrai care însemnează sol, mesager sau înger.
Solul.
Deci solul Domnului.
Solul Domnului.
Deci este un cuvânt comun, un nume comun. Dar nu este numele lui autentic. Cine ești tu? Eu sunt solul Domnului. Ma, în limbele noastre, necunoscând ebraica, el a devenit un nume. Dar în ebraică nu este un nume. Din motivul acesta, foarte mulți oameni fac confuzie și în momentul în care încearcă să facă aplicația cuvântului înger. Când întâlnesc în Biblie îngerul bisericii, de îngerul de acolo spune și spun, atunci ei merg așa mecanic, motamo, îngerul cu tare, a luat dintr-o căsuță și l-a băgat în altă căsuță, l-a luat dintr-o camion și l-a pus în alt camion ca o marfă. Însă, în momentul în care ne gândim că acest cuvânt înger nu este strict o persoană specială, ci este un mesager al lui Dumnezeu, care poate fi oricine, oricine poate să transmită la un anumit moment un mesaj din partea lui Dumnezeu, atunci lucrurile sunt diferite. Trebuie să fim atenți. Mie de aceea îmi place că el așa apare învelit într-o aură de mister, ca un înger al Dumnezeu, uite-l, nu e, neacordând absolut nicio importanță persoanei lui, nu știm ce fel de om a fost, din ce familie, din ce părinți, când a lucrat și multe alte lucruri, pentru ca toată concentrarea să fie asupra mesajului său. Nu are importanță cine sunt. Important este ceea ce vă spun. Profetul Maleah este ultimul profet și datarea lui se face în funcție de lucrarea și activitatea ultimilor scriitori ai Bibliei, Ezra și Neemia. Ezra și Neemia se încadrează între anii 457-432, cei doi vorbesc, Neemia fiind guvernator între 444-432 timp de 12 ani, în perioada aceasta el se întoarce în Persia, pentru că așa i-a cerut împăratul după 12 ani să se întoarcă, și va reveni la o dată ulterioară pe care nu o mai știm cu exactitate. Se pare că în golul acesta, între prima guvernare a lui Neemia și reîntoarcerea la a doua guvernare, se înscrie Maleah. De ce? Pentru că nu ne vorbește nimic de Neemia. Dacă el ar fi fost prezent, îl amintea într-un fel sau altul. Deci cât a lipsit Neemia, a activat ca profet Maleah. Și atunci, perioada aceasta este socotită între 432 și 425 înainte de Hristos. ultimul profet al Vechiului Testament. Acum am văzut când a lucrat, am văzut ce însemnează numele său, ceea ce este foarte important să vedem mesajul său. Observați că am avut grupul de profeți Hagai și Zaharia, care apar în generația care se întorc din robie. Ei sunt primii restauratori, sub cuvântul lor și mesajul lor este reconstruit templu. Urmează apoi restauratorii cetății și a statului, Ezra și Neemia. Deci iată că cele două etape, restaurarea, să spunem, religioasă și restaurarea politică, s-au făcut. A trecut peste 100 de ani, de la 537-36 și până la 425, sunt peste 100 de ani. Și este normal să se pună întrebarea, ce s-a realizat în această 100 de ani? În ce măsură oamenii care s-au întors din robie s-au conformat planului lui Dumnezeu? Am amintit, când am vorbit de ceilalți profeți, și la Isaia și la Zaharia, de acele profeții duble, adică idealul lui Dumnezeu cu poporul după restaurație. Ce ar fi dorit Dumnezeu să facă din Ierusalim, să facă din Iuda, în situația a doua, după această perioadă de întoarcere din robie? Un popor extraordinar, o cetate formidabilă, un centru al pământului, o forță de neînvins, asta ar fi dorit Dumnezeu. Și acum vine profetul Maliah să tragă o concluzie. S-a realizat ceva sau nu s-a realizat ceva? Dacă nu s-a realizat, de ce nu s-a realizat? Profetul Maliah este, cum vreți să-l numim, dacă vreți să luăm așa, garda financiară care te verifică ce ai făcut, unde sunt banii, ai primit 1 milion, justifică-i. El vine să ceară justificare oamenilor pentru toate binecuvântările care Dumnezeu le-a dat.
Și pentru neîmpliniri.
De ce nu s-au împlinit?
Asta și
atunci,
este interesant.
Profetul Maliah are 8 profeții formidabile, 8 profeții, care fiecare punctează câte un lucru. Nu o să avem timp să facem prea mult, dar eu vă citesc câteva din aceste profeții. Prima profeție. Eu v-am iubit, zice Domnul, dar voi ziceți, în ce ne-a iubit? Observați dumneavoastră, care era după 100 de ani rezultatul? Evreii erau
dezbinați,
nemulțumiți față de Dumnezeul lor. A, Dumnezeu nu ne iubește, Dumnezeu nu ține cu noi. Așa sunt de trist când întâlnesc creștini care spun, Dumnezeu este numai împotriva mea, numai rău îmi face, Dumnezeu nu mă ajută cu nimic. Cum nu te ajută? Păi uite, am avut un accident, sunt bolnav, copilul n-a reușit la examen, afacerile merg prost, Dumnezeu nu ține deloc cu mine. Degeaba i-a mai dat zecime că uite, nu ține cu mine. Vedeți? Prima problemă. Relația ta cu Dumnezeu. Convingerea sau părerea ta că Dumnezeu nu este un Dumnezeu bun. Și Dumnezeu spune, eu v-am iubit. Și voi spuneți, păi cu ce ne-a iubit? Este prima problemă. A doua problemă. Versetul 6. Un fiu onorează pe tatăl său și un slujitor pe stăpânul său. Dacă deci eu sunt tată, unde este onoarea mea? Și dacă sunt domn, unde este temerea de mine? Zice Domnul oștirilor către voi, preoților, care disprețuiți numele meu și ziceți, cu ce am disprețuit noi numele tău? Observăm că cele două probleme sunt foarte strâns legate. Profetul Maliah scoate în evidență că poporul, începând de la conducător, de la preoți și până la omul de rând, de jos, aveau o atitudine de lipsă de respect și o atitudine de neîncredere, o atitudine în aceasta foarte critică în dreptul lui Dumnezeu. Nu erau oamenii care să aibă acea relație normală și bună. Eu vă sunt tată și voi sunteți copii. Ei spuneau, tu nici nu mai ești tatăl nostru, că dacă ai fi tatăl nostru, ne-ai da.
Ați pus punctul pe ei. De unde pleacă toată această nemulțumire a lor? De la a avea, se compară unul cu altul și eu nu am cât are celălalt. Foarte frumoasă a fost la prima profeție. Cu cine ai iubit? Păi cum? Nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul. Și totuși l-am iubit pe Iacov. Eu iubesc și atunci când nu-ți dau. Eu iubesc poate mai mult atunci când nu-ți dau, pentru că știu de ce nu-ți dau.
Vedeți, acest lucru se întâmplă și în viață. Unii copii, nu toți, unii copii se adresează părinților în felul următor, foarte rigid și foarte îngust. Dacă mă iubești, dăm bani. Cumpărăm telefon, cumpărăm mașină, cumpărăm cutare. Dacă mă iubești, dăm. Dacă nu-mi dai,
înseamnă că nu mă iubești.
Nu mă iubești. Totul se rezolvă la niște tranzacții materiale. Oare dragostea
asta
se referă numai aici? Nu este mult mai complexă? Este un reducționism extrem de sărac și extrem de crud. Și atunci, dacă un tată sărmanul nu mai poate, sau este foarte inteligent și spune lucrul acesta nu este bun pentru copil și nu îl dau acum, copilul trage cealaltă concluzie și spune tu ești rău, tu nu mă iubești și plec de acasă.
Ca o scuză a activității lui ulterioare.
Ulterioare. Exact așa erau evreii atunci.
Exact așa suntem noi acum.
Și atunci profetul Maliah începe cu lucrul acesta.
Foarte important.
Vedeți dumneavoastră, este o analiză extraordinară. Extraordinară. Această profeție trebuie să o luăm cu atenție fiecare părinte, fiecare copil. Ea este o lecție dublă. Și de cum trebuie să mă comport eu în relațiile mele familiare și cum trebuie să mă comport în relațiile mele cu Dumnezeu. Pentru că e practic aceeași relație pe două nivele. Unul pământesc și unul ceresc. Trebuie să vedem că Dumnezeu ne iubește, acest lucru îl spun psalmiștii de atâtea ori. Și atunci când ne bate, ce tu iagul și nu iau a ta, mă mângâie. Când trec aceștia prin valea plângerii morții, nu se tem de niciun rău. Ne trebuie să creiem cu Dumnezeul nostru o relație mult mai solidă decât dăm-dăm.
Decât circumstanțele.
Trebuie să creăm o relație
trecem.
Care se bazează pe valori mult mai profunde, mult mai adânci. Pentru că Dumnezeu nu vrea numai ca să avem haine frumoase, vrea să avem și caracter frumos și minte frumoasă și cuvinte frumoase pe buzele noastre. De aceea, în procesul educației sale, El folosește o mulțime de elemente pentru ca să ne înnobileze și acest lucru trebuie să-l acceptăm. Pe când evreii de atunci erau atât de mici la caracter, încât nu puteau să accepte.
Și normală era și atitudinea lor față de Dumnezeu. Este extraordinar de legată de primul punct. Dacă îmi dai, te onorez și te cinstesc. Așa cum se comportau cu părinții lor, cu tații lor, așa se comportă și cu Dumnezeu. Dacă nu-mi dai, pentru ce să te onorez?
E un dialog foarte dur în cartea lui Maliah între popor și profet, și în realitate între popor și Dumnezeu. E un dialog. Ei vin cu nemulțumirile lor. De ce Dumnezeu nu ne iubește? De ce Dumnezeu nu ne dă? De ce Dumnezeu nu ne-a făcut puternici? De ce suntem încă în robie? De ce samaritenii încă ne fac necazuri? De ce? Cu o mulțime de ce? Adevăr, aceste lucruri
cu
erau.
Reale, da.
Aceste erau. Spune, uite, nu ne-a promis că vom fi o națiune mare. N-a spus că Ierusalimul
da,
va fi.
Dar dacă și voi...
Da. Acest dacă...
Totul este condiționat.
Nu mi-ai promis când dai bani să îmi cumpăr o bicicletă?
Da.
Hai, dăm.
Da, dar tu trebuia să asculți, să înveți. Da.
Tatăl meu mi-a spus un lucru. Vrei bicicletă? Vreau. Când ai jumătate din bani pentru bicicletă...
Pun eu restul.
Eu îți dau jumătate. Și un an întreg am adunat. Zic, tată, am 300 de lei. Bicicleta era 690 de lei. Era chiar jumătate. Și atunci ce bine, merge. Și mi-era în magazin două biciclete, una de 690 și una de 900. Mi-a luat tot cea de 690, că a pus un pic mai mult de jumate el. Și așa am avut bicicletă. Dar am învățat acest condiționalist de la tata. Dacă faci și tu ceva, fac și eu ceva. Ei, lucrul acesta nu l-au învățat evreii din timpul lui Maliah. Și lucrul acesta nu îl învață foarte, foarte mulți oameni. Ei nu vor condiții. Ești tată, trebuie să-mi dai. Ești Dumnezeu, trebuie să-mi dai. Că dar ce te costă pe tine dacă îmi dai mie? Dar nu e vorba numai de un schimb material. E vorba și de o educație și de o creștere în caracter.
Poate mai mult ca oricând astăzi se întâmplă acest lucru. Părinții sunt extraordinar de ocupați și plătesc pur și simplu. Își cumpără dragostea copiilor. Le pun la dispoziție absolut orice pentru a fi copiii mulțumiți. Și ei pleacă dimineața și vin seara săraci, obosiți și storși pur și simplu de puteri.
Îmi spunea chiar acum o mamă. Zice, eu am fost plecată mult în străinătate și lipsa mea din familie am încercat să o umplu cu bani, oferindu-i copilului cel mic mai mulți bani pentru că n-am fost acasă și l-am pierdut. Deci acum nu mai pot face nimic cu el și pare rău. Vedeți?
Și cât sunt așa?
Cât sunt așa. Mergem la punctul 3, a treia profeție, 1 cu 12. Voi îl profanați prin aceea că ziceți, masa Domnului este întinată, rodul ei, mâncarea ei, de disprețuit. Și ziceți, iată, ce osteneală zadarnică. Și ați disprețuit-o, zice Domnul oștilor. Și ați adus ce era sfâșiat și pe cea șchioapă și pe cea bolnavă. Așa aduceți voi darul de mâncare. Să primesc eu aceasta din mâna voastră, zice Domnul. Da, blestemat fie înșelătorul care are în turma sa o parte bărbătească și face o promisiune și jerfește Domnului ce este stricat. Pentru că eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștilor, și numele meu este înfricoșător printre națiuni.
Ce să înțelegem de aici?
Păi foarte clar. De ce? Fiindcă legea spune așa, să aduci la templu darul
cel
Domnului,
cel mai bun.
Ce este
fără
perfect,
da.
Fără greșeală. Și atunci îi spune, da, zice, oaia aceasta e 300 de lei. Zice, să o dau eu acolo, uite, am una bolnavă, cu piciorul rupt.
Pe care oricum nu pot să o
nu
vând.
Nu mai pot să o vând, mă duc și, dar tot o pun acolo, așa, o dau acolo. Și aduceau tot ce era probleme și care nu era voie să fie aduse, le aduceau Domnului.
Deci, ține de ascultare și de poziția pe care o dau eu lui Dumnezeu.
De respect.
De respect.
De onoare.
Dacă Dumnezeu este cel mai mare, cel mai puternic, dacă îl ascult și dacă cei mai buni din mine și din cei al meu îi dau lui, atunci...
Dar vedeți, merge mai mult, zice, voi profanați prin aceasta masa Domnului. Deci nu e vorba numai de respect, e vorba de ceva care ține de sfințenie și opusul sfințeniei, de pângărire. Ceva de pângărire. Momentul în care eu ofer Domnului ceva rău, eu îl jignesc pe Dumnezeu. Vă dau un exemplu foarte simplu. Ai în buzunar bancnote. Cum avem? Și o bancnotă s-a rupt. Este ruptă. Și când te duci undeva, ți-o respinge casiera. Zice, vă rog, dați-mi altă, nu se poate. Și tu nimic, las că asta o dau la biserică.
Aola.
Se întâmplă. De multe ori, casierii de la biserică îmi spunea, uite, hai să vedeți ce bani primim. Erau bancnote rupte, erau mărunciși de 5 bani, 10 bani, ceea ce nu îi mai dai nicăieri, pac, îi pui acolo. Asta se încadrează aici.
În profanat.
Voi profanați masa Domnului. Dacă la Dumnezeu trebuie să aduc un lucru perfect și îl duc cel care nu mi l-a primit în altă parte, lasă că îl duc acolo, că acolo pui în coș, nu vede nimeni. Dumnezeu vede. Acest lucru ține de două lucruri. Ține în primul rând de educație, hai să zicem civilizație, nu? În fond, asta e civilizația.
Nimănui nu-i face așa ceva.
Nimănui nu-i face treaba
aceasta. Lui Dumnezeu.
Dacă vreau să îi fac cuiva un lucru, îi dau un lucru bun.
Și la un cerșetor, dacă dai un ban, nu
deci,
îl dai pe la rând.
Îmi plac de unii oameni, nu vreau să-i spun cine în Occident, când dau lucrurile de second hand, înainte de a le oferi, le spală. Și le dau urate și
da.
Călcate.
Da.
Asta e noblețe, asta înseamnă civilizație. Deci da. Ține de primul nivel, civilizație. În al doilea rând, ține de religie. Religia separă lucrurile sfânt și profan. Ceea ce e sfânt înseamnă că este special pentru Dumnezeu. Este cu totul și cu totul aparte. Deci sfințenia, după mine, se ridică deasupra civilizației. pentru că civilizația o fac dintr-un respect pentru om. Sfințenia o fac dintr-un respect pentru Dumnezeu. Păi cum se duc lui Dumnezeu un lucru murdar, un lucru stricat? Nu se poate. Lui Dumnezeu îi duc lucru cel mai bun. Acum vedeți dumneavoastră, națiunea aceasta ebraică era atât de pervertită, era atât de legată la ochi, încât nu mai aveau nici elemente de civilizație, nu mai aveau nici elemente de sfințenie. Dar așteptau ca să fie o națiune mare. Așteptau ca să fie centrul pământului.
Să iubească așteptau Dumnezeu, să le dea.
Toți să li se ploconească și să le zică părinte, părinte. Vedeți? Și acum vine Malia. Păi cum așteptați voi treaba asta când uite cum vă comportați? Uite ce faceți. Vedeți? Este un ochi pătrunzător, care face o analiză uimitoare. A zice eu, niciun tomograf, niciun ecograf de astăzi nu reușea să vadă mai profund în sufletul lor, precum a văzut profetul Malea. Și le-a spus-o direct. Asta este. Punctul 3. Vreau să mai amintesc doar un singur punct care mi-ar place și punctul 4, știu că la mulți le-ar place, doar îl citesc. Deci, pentru că buzele preotului trebuie să păstreze cunoștința și din gura lui se așteaptă legea, pentru că el este solul Domnului oștilor, dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut pe mulți să se poticnească de lege, ați stricat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor.
Este foarte țintită această profeție.
Deci este a patra categorie. De ce? Pentru că pleacă de la educator. Preotul era educatorul și religios și civil. Deci voi ați făcut din el. Foarte mulți oameni acuză doar preoții. Preoți, pastor, mă rog. Însă de multe ori, preotul bisericii, pastorul bisericii, este ceea ce de fapt vrea biserica. Fiindcă omul acela a venit cu un mesaj pe care l-a dat Dumnezeu și care el îl simțea în sufletul său. Și mesajul pe care el l-a prezentat o ocazie, două, trei, câteva luni, nu a fost receptat bine, nu le-a plăcut. Și el a observat că oamenii cer alți vorbitori la ocazii speciale care vorbesc cum le plac lor.
Trebuie
atunci
să
omul,
țină cont?
Omul a observat că mergând pe linia lui nu prea are audiență și s-a schimbat treptat, treptat și le-a vorbit ce le-a plăcut oamenilor. Și se întâmplă exact ce spune aici. Dar voi v-ați abătut din cale, i-ați făcut pe mulți să se potignească de lege. Adică i-a determinat pe acești deservenți să o mai scrântească, să o mai facă așa, ca să fie acolo. Și atunci Dumnezeu îi atacă, al patrulea punct. Zice, fiindcă nu v-ați păstrat demnitatea, nu v-ați păstrat misiunea. Voi trebuia să reprezentați legea mea și să păstrați cunoștința mea și voi v-ați coborât la povești. Că de asta spunea apostolul Pavel, să nu vă luați după basme și povești meșteșugit alcătuite. Da. Vedeți? În perioada aceasta, exact după Maliac, începe era poveștilor, adică era Mișnei. Foarte frumoase, foarte bine ticluite, dar nu mai era ce? Nu mai era cuvântul Domnului. Vedeți dumneavoastră, asta e cauza. În acest motiv, ei nu au ajuns ceea ce Dumnezeu dorea să ajungă și ceea ce Dumnezeu le-a prezentat ca ideal. Cum să ajungi acolo? Cum să devii tu un mare specialist dacă tu nu înveți? Toată ziua butonezi pe telefoane și pe computer, toată ziua pe stradă la povești și ai dori să iei examenele, ai dori să te faci specialist. Păi nu se poate dacă nu înveți.
Cu o analiză atât de exactă a solului lui Dumnezeu, poporul ce a făcut cu rezultatul tomografiei? Ce a făcut?
S-au certat.
Între ei?
Asta au făcut. Efectiv, s-au certat. S-au certat.
Care
și n-au acceptat nimic. Nu avem timp, dacă o să mai avem ocazia, o să continuăm cartea lui Maliac, pentru că este extraordinar de interesantă. V-am spus că profetul are 8 profeții punctuale, foarte exacte. Am amintit până acum 4. Eu v-am iubit, ei replică, dar cu ce ne-a iubit? Eu vă sunt tată, dar ei spune ce, dar ce ne-ai dat tu nouă? De ce să te respectăm dacă nu ne-ai dat nimic? Vedeți? Replică. Punctul 3. Voi ați profanat masa Domnului Dar prin ce am profanat-o? Prin faptul că ați adus oaie, șchioapă și bani rupți și a dat la Dumnezeu, m-ați profanat. Și în al patrulea rând, prin preot. Preotul trebuia să prezinte legea, trebuia să prezinte adevărul, însă împrejurările, nu le discutăm, a coborât nivelul și nu s-a ridicat unde trebuia.
Și astfel poporul a luat-o și mai tare.
A luat-o și mai tare. Da. Aceasta era situația după 100 și ceva de ani de la întoarcerea din robie. Acesta este momentul final unde inspirația divină se oprește și de aici încolo nu va continua decât în Noul Testament.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor. Abia aștept ca săptămâna viitoare să mergem mai departe cu profețiile, pentru că sunt foarte, foarte interesante. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Numai bine!